Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 24 октябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын конституциясы 10-чу жолу өзгөртүлгөнү турат. Айрым депутаттар жана юристтер Жапаров баштаган саясий күчтөр баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин бийлигин күчөткөнү жатканын эскертишүүдө.
Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтотурабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу. Бул түздөн түз узурпация.
Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлеринин бир бөлүгү жаңы дайындалган жетекчи Бактыбек Сыдыковдун кызматтан кетишин талап кылып жатышат.
Убагында бул киши иштеп кеткен, действительно баары көргөн, аны өзүнүн бетин абилин ачып кеткен кишилерден булчу.
Эл колдогон жок
Сыдыковдучу. Биз каршыбыз
Сыдыковдучу.
АКШ-да президенттик шайлоо алдында талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байдендин соңку теледебаты өттү. 23 октябрда дүйнөдө эл бир күнү белгиленди. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Азербайжанды Тоолук Карабактагы кагылышууда тыюу салынган ок дарыларды кайра-кайра колдонду деп айыптады. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн 23 октябрда таратты. Анда азери тарап Тоолук Карабакта жерге түшкөндө майда бөлүктөрдү эки жакка чачырата турган кластер бомбаларын 4 жолу колдонгону белгиленген. Уюм бул маалымат жеринде жүргүзүлгөн иликтөөлөргө негизделгенин билдирди. Азербайжанда, Арменияда кластер бомбаларын колдонушпаганын белгилешип, Тоолук Карабактагы кармашуу үчүн бири-бирин айыптап келишет. 23 октябрда Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өз өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолук Карабакта 27 сентябрдан бери кармаш токтобой келет. Ливиядагы жаңжалдашкан тараптар ок атышууну өлкөнүн бардык аймагында токтотуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Бириккен улуттар уюму аракчылык кылган мындай мунаса 23 октябрда Женевада 5 күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин табылды. Бул макулдашууну улай ноябрь айынын башында коңшу Тунисте бирдиктүү өкмөт түзүү жана улуттук шайлоо өткөрүү маселеси боюнча саясий сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Бириккен улуттар уюму Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнүн жана генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясынын ортосундагы соңку макулдашууну кубаттады.
This is a fundamental step towards...
Бул Ливиядагы тынчтык жана стабилдүүлүккө багытталган фундаменталдуу кадам. Мен улуттук кызыкчылыкты пикир келишпестиктерден жогору койгон үчүн тараптарды куттуктайм, деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтобой келет. Буунун аракчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш калаа Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай Триполиге маал-маал менен чабуул коюп келген. Кыргызстанда парламенттик шайлоону токтото турууну көздөгөн мыйзам кабыл алынганына карабастан, борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрга белгиленген шайлоого катышуу ниетин 25 партия билдиргенин кабарлады. Мындай маалымат БШКнын расмий сайтына 23 октябрда жарыяланды. 21 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү тууралуу сунушту бир добуштан колдогон, бирок бир күндөн кийин парламент депутаттары парламенттик шайлоону токтото туруп, аны конституциялык реформа жүргүзүлгөндөн кийин 1 июндан кеч калбай өткөрүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун жактаган эле ага президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Муну улай БШКнын айрым мүчөлөрү парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырларын билдиришкени менен Боршайком 20 декабрга белгиленген шайлоонун датасы өзгөргөнү тууралуу расмий кабарлай элек. 23 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстанда президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана парламентти кайра шайлоо жараяндары келерки жылдын март айына чейин өткөрүлүп бүтөрүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Евразия фондунун Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 100 миллион доллар берүү чечими күчүндө. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал 23 октябрдагы Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Москвадагы жолугушуусунан кийинки сөзүндө бул маселе боюнча фонд менен сүйлөшүү зарылдыгын айтты.
Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита.
Евразия фондунун Кыргыз Республикасына 100 миллион доллар насия берүү чечимин эч ким токтоткон эмес. Ал бар. Аны ишке ашыруунун мөөнөттөрү тууралуу фонд аркылуу чечүү керек.
Деди Лавров, Кыргыз-Орус тышкы иштер министрлери Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин биринчи жолу жолугушту. 4 октябрдан кийин башаламандуу уланып жаткан күндөрдө Орусия Кыргызстанга каржылык колдоону, саясий кырдаал, турук ташкынга чейин токтоткону кабарланган. 22 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларды кыргыз элинин шоору деп баалаган. Аларда Орусия колдогон хакерлер АКШ өкмөтүнүн жана жергиликтүү штаттардын түйүндөрүн бутага алып, кеминде 2 сервердеги маалыматтарды урдап кеткени белгилүү болууда. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Федералдык иликтөө бюросу жана кибер коопсуздук менен инфратүзүмдүк коопсуздук боюнча агенттик 22 октябрда билдирди. Алардын маалыматында хакерлер АКШ өкмөтүнүн кайсы бир операцияларын үзгүлтүккө учуратууну көздөбөгөнү, бирок келечекте Кошмо Штаттардын саясатына таасир этүүгө аракет кылышы мүмкүн экени белгиленген. Расмий маалыматта кайсы мекемелер бутага алынганы тагы айтылган жок. Мындай билдирүү АКШдагы 3 ноябрдагы президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда таратылды. 21 октябрда Кошмо Штаттардын улуттук чалгын башкармалыгынын башчысы Джон Рэдклифф Иран менен Орусия шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этиш үчүн америкалык шайлоочулар тууралуу маалыматтарды топтогонун, Тегеран керек болсо электрондук каттар аркылуу айрым шайлоочуларды коркутканын билдирген. Мындай дооматтарды расмий Тегеран менен Москва негиз сиз деп четке каккан.
Соңку кабарлар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. Кыргызстандын конституциясы 10-чу жолу өзгөртүлгөнү турат. Ага жол ачкан мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Айрым депутаттар, юристтер Жапаров баштаган саясий күчтөр баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин бийлигин күчтөгөнү жатканын эскертишүүдө. Бул коомчулукта бийликти узурпациялоо катары кабыл алынды. Кыргыз конституциясы кабылган кезектеги сыноо тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Кыргызстан парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризистен акырындан чыгып, мыйзамдык талаага кайтып калган кезде конституциялык реформа маселеси көтөрүлдү. 22 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында президенттик да, парламенттик да шайлоону азырынча өткөрбөй туруу, а дегенде конституцияны өзгөртүү керек экени айтылган мыйзам долбоору бир күн ичинде фракциялардын да тийиштүү комитеттин да колдоосуна ээ болуп, жалпы жыйында дароо 3 окууда кабыл алынды. Долбоордун демилгечилери муну өлкөдөгү оор коомдук, саясий жана экономикалык кырдаал, эпидемиологиялык абал менен негиздеп жатышат. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров ал документке ошол эле күнү кол койду. Ал баш мыйзамды өзгөртүү максаты бар экенин Жогорку Кеңештин 10-октябрдагы жыйынында эле ачыктаган.
Конституцияга өзгөртүү киргизелик, бир мандаттуу округдан кылалык, анан кийин президент болсун, премьер-министр жок болсун. Анан курултай системасын киргизелик. Президенттин бир эле вице президент болсун дегенбиз. Ошо вице президент в ранге премьер-министра деп.
Садыр Жапаров ошол эле жыйында депутаттардын санын 75-тен 55-ке чейин кыскартуу боюнча да пикири менен бөлүшкөн. Парламенттин андан кийинки дээрлик ар бир чогулушунда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп жатты. Аны активдүү колдогондордун арасында Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөштөрү депутат Талант Мамытов, экс-депутат Курманкул Зулушов бар. Эми минтип Жогорку Кеңештин 6-нчы чакырылышынын мөөнөтү бүтүп баратканда парламент өмүрүн дагы 2021 жылдын июнь айына чейин узартып, конституциялык референдумга жол ачып бериши депутаттарга сын дооматты күчөттү. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев баш мыйзамды өзгөртүүгө карманча каршы чыгып, аны мындайча негиздеди.
Булардын ою боюнча кайра президенттик өлкөгө өтүшүбүз керек экен. Акыркы 10 жылда парламенттик өлкөдөн кайра президенттик өлкөгө өткөн дүйнөдө 3 гана өлкө бар. Уганда, Сенегал, Гана. Кыргызстанды ошол Африка өлкөсүнө теңейбиз дегендер бүгүн референдумга чакырып атат.
Бийлик жана баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилерин түшүндүрүп бере элек. Негизинен президенттик, парламенттик аралаш башкаруу формаларынын бирин аныктоо маселеси коюлары айтылып жатат. Жана бул реформа келерки жылдын 10-чу январына чейин бүтүшү керектиги парламент кабыл алган мыйзамда жазылган. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын сөзү боюнча, бул убакыт аралыгында баш мыйзамды өзгөртүп жетишүү мүмкүн эмес. Мыйзамга ылайык, конституцияга өзгөртүү киргизүү Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан 2/3 катышуусу менен 3 окуудан кабыл алынат. Ошол 3 окуунун ортосундагы аралык 2 ай болуп эсептелет. Бул 4 айга созулат. Андан тышкары долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Буга болжол менен 1 ай кетет. сунуштардын баары кабыл алынгандан кийин жаңы долбоор Конституциялык палатага жөнөтүлөт. Жалпылап айтканда, бул кеминде 6 айга чейин созулат. Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийлик башында кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн-түз узурпация деп атады.
Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтотурабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу. Бул түздөн-түз узурпация.
Кыргызстанда башкаруу формасына байланыштуу буга чейин да бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштеринде айрым партиялар конституцияны өзгөртүп президенттик башкарууну алып келе ниетин жарыялашкан. Жогорку кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев да баш мыйзамды өзгөртүп жоопкерчиликтүү бийликти түптөш керек деп эсептейт.
29 жылдан бери азыр 31-чи, 32-чи премьер иштеп атат. Президент эчтеке жооп бербейт, бирок фактически он управляет государством. Бунун баарын билебиз биз. Ошон үчүн референдум өткөрүп, кандай форма башкарууда жашайбыз депчи? Жоопкерчилик керек. Жоопкерчилик эч кимде болбогондуктан ушунун баары болуп атат.
Деген менен саясат талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстан буга чейин тунгуч президент Аскар Акаевтин, андан кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин супер президенттик башкаруусун башынан кечиргенин, экөө тең революция менен аяктаганын эске салды.
Иш жүзүндө бизде Ак Үй 7-чи этаж башкарып келди да. Жанагы өкмөт, жогорку кеңеш, бул президенттик аппараттын эле бөлүмдөрүндөй болуп иштейт да, чын айтып келгенде. Ушунун баарын көрүп туруп, кайра президенттик башкарууну каалаганыбыз, мындай жумшак айтканда эле, өткөндөн сабак албайбыз. Кайра эле ушул катаны кайталап атабыз дегендик да.
Эгемен Кыргызстандын конституциясы легендарлуу парламентте башталып, 2 жылдык талкуунун жыйынтыгы менен 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган. Өткөн 29 жыл ичинде Кыргызстандын конституциясы 9 жолу өзгөртүлдү. Алардын 5-ү Аскар Акаевдин президенттик бийлигинин учуруна туура келет. 2010 жылы апрель инкылабынан кийин референдум аркылуу кабыл алынган конституцияга парламенттик башкаруу киргизилген жана ал конституция 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Ага карабай Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Ошол кездеги бийлик мындай кадамын конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналарды жой максаты менен түшүндүргөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Угуду Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлеринин бир бөлүгү жаңы дайындалган жетекчи Бактыбек Сыдыковдун кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Алардын айтымында Сыдыков 2007 жылы аэропортту жетектеп, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган эмес. Мындан тышкары Сыдыковдун аэропортто иш алып барган эки компаниясы бар экенине басым жасашууда. Ал эми Сыдыков өзү кыска убакытта өзүн көрсөтөрүнө убада берүүдө. Манастагы эски жаңы жетекчинин айланасындагы жагдайга Айбек Бийбосунов токтолот.
2015 жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке келген Бактыбек Сыдыков Манас эл аралык аэропортуна президент болуп барыш үчүн депутаттык мандатын 21 октябрда тапшырды. Ал кызматка дайындалган күндүн эртеси 22 октябрда аэропорттун жанында 30 киши чогулуп митинг өткөрдү. Алар ишкананын жетекчилик ордун басып алуу болгонун айтып, Сыдыковдун кызматтан кетишин талап кылышты. Манас эл аралык аэропортунун кызматкери Элдияр Алиев каршылык акциясында мындай деп сөз сүйлөгөн.
Убагында бул киши иштеп кеткен, действительно баары көргөн, анычы өзүн бетин абирин ачып кеткен кишилерден булчу. Эл колдогон жок Сыдыковдучу. Биз каршыбыз Сыдыковдучу.
Бактыбек Сыдыковду башкармалыктын башчысы кылып дайындоо тууралуу чечим Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинде мамлекеттик мүлк фондунун сунуштамасынын негизинде премьер-министрдин макулдугу менен 20 октябрда өткөн жыйында кабыл алынган. Бирок Садыр Жапаров мамлекеттик телеканалдардын бирине берген маегинде Бактыбек Сыдыковдун кызматтан кете турганын айткан.
Манас аэропортун бизде мамлекеттик мүлк фонду коет, аны мен койбойм. Алар ошол Бакыт Сыдыковду койгон экен, аны менен дагы сүйлөштүм. Биз жаштарды алып келели, азыр эми мурункулар эми кетип туруңуздар, мындай болбойт деп сүйлөштүм, келиштик, ал дагы эртең кете турган болду. Кыскасы мындайча айтканда, баякы эл нааразы болуп аткан кандидаттарды биз жумуштарга койбой элебиз.
Бактыбек Сыдыков Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берген күндүн эртеси өкмөт башчынын кабылдамасында болгонун билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров Сыдыковдун аэропорт боюнча иш пландарын уккандан кийин буга чейин айткан сөзүнөн кайтып, 10 күндүн ичинде Манас аэропортундагы коррупциялык схемаларды аныктоо тапшырмасын берген. Бактыбек Сыдыков азыркы маалда аэропорттогу пикир келишпестик жоюлуп, штаттык режимде иштеп жатканын айтууда.
Мен ошо премьер-министрде жүргөндө биздин аэропорттун астында 40 мүлдөй адам топтолуп митинг уюштуруштур мени кетсин депчи. Вот. Эми анын артында кимдер турат, кантип турат, анын баарын билебиз бизчи. Өзүбүздүн кандидат тап келебиз, ошону алып келишибиз керек депчи. Мени кетириш максат деген алып келиш да.
Бактыбек Сыдыков аэропорттогу жетекчилик кызматка алгачкы жолу келип жаткан жок. Сыдыков 2007-2013 жылдары президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда Манаста директорлук кызматтар кылган. Сыдыковдун аэропортко байланыштуу бизнеси да бар. Анын үй бүлөсүнө таандык делген АККА күйүүчү май куюучу комплекси компаниясы учактарга керосин ташыйт. Ал эми АККА Кейтеринг болсо, Ош эл аралык аэропортунун кызматын колдонгон жүргүнчүлөрдү тамак аш менен камсыздайт. Бактыбек Сыдыков аталган компаниялардан алыстап кеткенин билдирүүдө.
Туура мен үй бүлөмө тиешелүү бар. Ал эки компания бар. Кетеринг 11-нчи жылы түзүлгөн, ТЗК болсо 14-нчи жылы түзүлгөн. Анда мен бизнесмен болчум, эч жака тиешемдүү эле. Ошондон бери иштеп келатат. Эч качан мен ошо компанияларга тартпайм. Мен только мамлекеттик компанияны жетектеп тургандан кийин ошонун только саясатын жүргүзөм.
Бактыбек Сыдыковдун атасы белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков, ал эми уулу Алымбек Бактыбаев Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты. Өзү дагы 2015 жылы ушул партия менен жогорку кеңештен мандат алган. Ал эми 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
АКШ'да экинчи кызматтык мөөнөттү көздөгөн президент Дональд Трамп менен саясий атаандашы демократиялык партиядан талапкер Джо Байден соңку теледебатка катышты. Анда саясатчылар негизинен коронавирус пандемиясы, салык жана расизм темасында талашып тартышты. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого 2 аптадан азыраак гана убакыт калды. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бейшембиде Теннесси штатынын Нэшвилл шаарындагы президенттикке талапкерлерден 90 мүнөттүк дебатты биринчисине салыштырмалуу иреттүү жылуу жумшак өттү. Биринчи беттеште Трамп Байдендин сөзүн улам бөлүп жырган жана бул демократтарды нааразы кылган. Мындан улам дебаттын жол жобос өзгөрүп, бир талапкер сүйлөп жатканда атаандашынан микрофонун өчүрүп койгон эреже кирген. Соңку сурамжылоолорго ылайык бир катар көрсөткүчтөр боюнча саясий атаандашынан артта калган Дональд Трамп телебеттеште коронавирус пандемиясына каршы чараларын жактады. Ал Кошмо Штаттар коронавирус менен жашаганда үйрөнүп жатат деп айтты жана жыл этегине чейин вакцина даяр болот деп ишендиргенге аракет кылды.
Вакцина даяр, эми биз аны тез арада таратабыз. Биз жоо сымал жер төрөдө бекинип жата албайбыз. Анда мындай мүмкүнчүлүк болду. Ал кайсы бир жактардан чоң акча тапты. Ага жер төрөдө бекинип жаткан жагат. Башкалар болсо анте албайт.
Байден болсо Трампты пандемияны токтотуу боюнча планы жок экенин айтып сынгалды жана мындан улам миңдеген адам өмүрү менен кош айтышканын белгиледи.
Ал муну менен жашаганды үйрөнүп жатабыз деди. Бирок азыр адамдар муну менен кантип ажал тапканды үйрөнүп жатат. Жолу болсун. Ал бул канчалык кооптуу экенин айткан эмес. 200 миң америкалык жан берди. Ушунча адамдын өлүмүнө жоопкер ким гана болбосун, ал адам Кошмо Штаттарынын президенти болбошу керек.
Should not remain as president of the United States of America. Байден ага карата АКШны кайрадан карантинге жабат деген доматтарды четке какты. Демократ талапкер илимпоздор менен кеңешип чечим кабыл алаарын билдирди. Бул дебат айрым бир шайлоочулар азыркыга чейин кимди шайларын чече элек малга туш келди. Соңку сурамжылоолор боюнча Трамп Байденден бери дегенде 8 көрсөткүч артта келатат. АКШда президент болчу адам шайлоодо эң көп добуш эле албастан шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна ээ болушу керек. Ушул күнгө карата 47 миллион адам алдын ала добуш берди жана бул эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Трамп бул дебатта Байденди коррупция боюнча айыптады жана уулу Хантердин Украинадагы ишине байланыштуу айыпты эске салды. Хантер Байден 2014-2019 жылдары украиналык Бурисима энергетикалык компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон жана буга чейин Трамп анын ишин иликтөөнү талап кылган.
Байден уулу тууралуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Ал соңку дебатта Трамптын Украинадагы айрым иштеринен улам өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керектигин эскертти. Байден ошондой эле Трамптын сырткы саясатын жана салык документтерин жаап жашырып келгени үчүн чабуул жасады. Андан сырткары президентти расалык жек көрүүнү козутту деп күнөөлөдү. Трамп бул дебатта өзүн ынды караларга эң жан тарткан президент катары көрсөткөнгө аракет кылды. Ал кылмыш жазасын жеңилдетүү боюнча реформаны белгилеп, пандемияга чейин афроамерикалыктар арасында жумушсуздук көрсөткүчү төмөн болгонун айтып актанды. Трамп Байденди ондогон жылдар бою саясатта жүргөнү менен ынды каралар үчүн эч нерсе кылган эмес деп билдирди. Дебатта улуттук коопсуздук, шайлоо коопсуздугу, Кытай жана Орусия менен алака катыш, миграция маселеси, климат жана энергетика, экономика тууралуу талаш талкуу жүрдү. Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырылып, конституциялык реформа башталганы жатат. Мындай чечимди кыска убакта Жогорку Кеңеш көтөрүп кабыл алды. Конституцияны өзгөртүүнү учурдагы бийлик өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу жана реформаларга шарт түзүү деп атаса, коомдогу бир катар саясатчылар бийлик узурпациясы катары баалап жатышат. Соңку кабыл алынган чечимдер Кыргызстанды кайда алып барат? Бул суроого кезектеги талкуубузда жооп издедик. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Каныбек Маналиев, Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Темирлан Султанбеков жана активист Канат Мединуулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Ыраазычылык билдиребиз. Анда дароо эле талкууну баштай эле алгачкы суроону Акылбек мырза сизге жолдогом келип жатат. Мына сиз кечээ Жогорку Кеңештин депутаттарын жана Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын айрым пункттарын убактылуу токтото туруу боюнча демилгени көтөрүп чыгып, үч окууда дароо кабыл алынды. Бул демилгени эмне себептен көтөрдүңүздөр? Эмне себептен кыска убакыттын ичинде мындай өзгөрүүгө барууну чечтиңиздер?
Эки статья шайлоо кодексинин бул 38-чи беренеси, бул Жогорку Кеңешке шайлоолор жана 63-чү берене, бул повторный выборду карай турган беренелерди токтото турган мыйзамды кабыл алдык. Анткени бүгүнкү саясий кырдаал ошого түрткү болуп жатат. Садыр Нургожоевич Жапаровдун эки жолу бар эле. Биринчиси 2005-жылкыдай толкундоолор болсо дагы парламент аркылуу кайра мыйзам талаасына келүү. Же болбосо экинчиси 2010-жылындай мыйзамдын баарынын кереги жок. Биз өзүбүз мыйзамбыз, биз өзүбүз өкмөтпүз, биз өзүбүз президентпиз деп декрет менен кеткен. Садыр Нургожоевичтин командасы биз парламент аркылуу мыйзам талаасына келебиз дегендиктен биз мыйзам талаасында баратабыз деп айтып коюуга сизлерге эскертип коюуну туура таап атам да. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр байкадыңыздар, айрым саясатчылар, саясий күчтөр бийликти басып аткан учурда, ошонун ичинде укук коргоо органдарын алды, Ак үйдү алып ошентип жүргөндө Садыр Нургожоевич Жапаров барып сот аркылуу акталып, андан ары мыйзам талаасында иштегенге аракет кылып атат. Менин эсимде жок, бир эле өкмөттү 3 жолу бекиткен парламентте болуп көргөн эмес. Мындай кырдаал дагы болбосо керек. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин көчөкү мыйзамдын авторларынын бири эле менмин. А так коалициянын жетекчилеринин дээрлик баары тең ушул эки мыйзамды колдоп, ушул механизмди туура деп таап, анан биздин депутаттар 80 ашык голос менен колдоп беришти да. Бул эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Эгерде биз мына мыйзам талаасына келгенден кийин борбордук шайлоо комиссиясы келерки шайлоону бизге жарыялады. Келерки шайлоолор бирден 3 азыраак убакытта өтүш керек, ошондо декабрдын 1-20-ларында өтүш керек болуп атат. Ал эми конституцияда эгерде өлкөнүн жетекчиси президент өз ыктыяры менен кете турган болсо, анда 3 айдын ичинде кайра шайлоо жүрүш керек. Бул срокторду карай турган болсоңуздар, бул январдын 10 же болбосо 15 болуп калып атат да. Биз конституцияны өзгөртө албайбыз. Демек биздин бир гана жолубуз бар болчу, бул конституциялык мыйзам аркылуу шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, парламенттик шайлоону токтото туруу жана бүт саясий күчтөргө Кыргызстанга стабилдүүлүк алып келиш үчүн сүйлөшүп, конституциянын ичиндеги бийлик бутактарынын мындан аркы тең салмактуулугун кантип колдойбуз жана Кыргызстанда кандай мындан ары башкаруу болот. Же азыркыдай парламенттик президенттик кете береби, же мурункудай президенттик болобу, же таптакыр эле парламенттик республика болобу деп чечүүнүн эки жолу бар. Биринчиси референдум, буга дагы көчө өкүм мыйзам менен жол ачылды. Экинчиси парламент менен, бирок парламент менен болгондо 6 айга чейин созулуп кетет экен. Ошондуктан эми азыр саясий күчтөрдүн баары чогулуп алып ушуну чечет.
Мен кийинки суроону Каныбек мырзага жолдогум келип атат, Азаттыктын Бишкектеги студиясындагы. Каныбек мырза, мына кечээки парламенттин чечими кабыл алынгандан кийин сиз Кыргызстан муну менен артка кетти, Африка мамлекеттериндеги кырдаал жаралчудай болуп калды деп атат. Сиз эмне себептен ушундай пикирге, ушундай жыйынтыкка келип жатасыз?
Бул конституция парламентте 6 ай талкууланып 1,5 миллион эл добуш берген конституция. Бул Акылбек Жапаров жазган мыйзам 15 мүнөттө кабыл алынган, бир түндө жазылган. Эмне үчүн конституциядагы ар бир статья императивдик касиетке ээ? Себеби император деген сөздөн келип чыккан. Император бул повелитель, бөлөк башкаруучу жок деген сөз. Императивдик деген мындан бөлөк статья, мындан бөлөк Акылбек Жапаровдун закону болбош керек деп түздөн түз экинчи варианты жок деп жазылган. Ошондой императивдик 4 мыйзам конституция бузулду. Биринчи 6-нчы статья мыйзам астында баары бирдей деп жазылган. Эмне үчүн жогорку кеңеш башкалардан айырмаланып, жогорку сот, эсептөө палатасы, сен тиз бир кондурушун туганда мен өтүп узартып албайбы? Экинчи 70-нчы статьяда так жазылган: жогорку кеңеш 5 жылга шайланат деп. Мына менин депутаттык удоо иштеп берейин күбөлүк 1 ноябрь 2020 жыл. 21-жылга чейин узартууну президент да, парламент да, сот да акысы жок. Үчүнчү 114-нчү статья. Эгерде конституциянын 3-4-5-6-7-8 бөлүмдөрүнө өзгөртүү керек болсо, аны биринчи коомдо окууга коюп, анан тийиштүү комитеттер талкуулап, биринчи окуу менен экинчи окуунун, экинчи окуу менен үчүнчү окуунун ортосу 2 айдан болуш керек. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 6 ай келет. Кечээ биздикилер 15 мүнөттө алып салды. Бизде 24 мартта окуя, 7 апрелде окуя, 6 октябрда окуя. Анын баарында биз бир жумада укуктук нукка түшүп кеттик эле. Кечээки кадам менен биз кайра артка кеттик. Биз аңгектен кассак дөңгөк эмес, дөңгөк эмес, биз түпкүргө түшүп кеттик. Эми ушул окуяларды эл аралык коомчулук тааныйбы? Биринчи, Кыргызстандын юридикалык коомчулугу, юриспенция, юристтер, алар конституцияны жазган, ошонго мүнөздөмө берген адамдар тааныган жок. Элге кайрылып жазады, биз муну тааныбайбыз деп. Экинчи, граждандык коом тааныган жок. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз. Биз жапайы мамлекет эмеспиз. Биз европалык адам укугун сактоо боюнча көп конвенцияларга кол койгонбуз. Биз конституциялык дүйнөнүн ордосу болгон Венеция комиссиясынын мүчөсүбүз. Ошолор ушул антиконституциялык кадамдарды тааныйбы? Бул Кыргызстандын
белгилери. Демек, бул кечээки аракеттин артында эмне жатат? Бул ошол мына Акылбек мырза түшүндүргөндөй, бюджетти дагы мындай кыйнабай, өлкөдөгү туруктуулукту камсыз кылуунун эң оптималдуу жолу болуп калды деп атат да. Демек, бул түшүндүрмөнүн артында эмне жатат?
3 жагдай бар. Биринчи, коркуу. Коркуу жанагы көчөдө күчтөр, криминалдык күчтөр болду, ошодон корккон депутаттар бар, мен аларды билем. Экинчи, кызыкчылык, ушинтип койсо эле быйыл бүтүп калбай дагы 6 ай депутат болуп калап турбайсызбы деген. Үчүнчү, көп депутаттар кайра шайлоого болбойт, балким алар менен соодалашуу болгондо силерге мындай кызмат беребиз, тигиндей кызмат беребиз деп эң алдыңкылары кызматка жетип калды. Анын баарын эл көрүп билип атат.
Биз азыр Акылбек мырзага кайрадан кайрылалы. Акылбек мырза, мына
мындай эми бакыт мындай да, конституция туура эмеспи, кимдики туура же туура эмес, конституциялык палата бар. Палатага кайрылса болот, бул биринчиден. Экинчиден, менин фамилиямды көп эле атай бербесеңер, бир 10 ашык депутат инициатор болот, бирок кабыл алган 85 ашык депутат кабыл алды. Бул анан президент кол койду, демек бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Үчүнчүдөн, мына императив деп атабыз, 70-нчи статьяда жазылган, туура 5 жылга чейин деп. Бирок бул тынчтык жолу менен шайлоо убагында өтсө, а эгерде шайлоо убагында өтпөй калса, парламент жок болбой калыш үчүн 71-чи статья бар, конституциянын өзүндө жазылып турат. Кийинки парламенттин биринчи отурумуна чейин жогорку кеңештин функцияларынын баары жана мүчөлүктөрүнүн баары аткарууга сакталып кала берет деп.
Мен кийинки суроону Темирлан мырзага жолдогум келип атат. Темирлан мырза, айтсаңыз, мына укуктук жагын айтып атабыз. Ошол эле учурда саясий да жагы болуп жатат да. Бул демилгелерди албетте жогорку кеңештин фракция жетекчилеринин расмий түрдө демилгеси деп саналганы менен учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун командасынын бир инициативасы, демилгеси катары санагандар да чыгып жатат да. Сиз буга чейин Садыр Жапаров менен жолугушуп, анын саясатын, кайсы бир деңгээлде иштерин колдой турганыңызды да айтып келгенсиз. Сиз бул окуялардын саясий кесепети же болбосо артыкчылыгы эмнеде болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Жума мурун жолукканда Садыр Жапаров менен ал айткан, мына тышкы саясат деп экономика башка жаңы нукта баштайбыз деп. Биз ошону колдогонбуз. Бирок бүгүнкү күндө аны кимдер мына тегеректеп туруп алышты? Карагыла, ушундай Акылбек Жапаровго окшогон адамдар, ошондой эле Талант Мамытов мына Кыргызстан партиясынын көчө биринчилеринен болуп чыгып лидер болуп, жок биз туура бергенбиз документтерин деп мыйзамга каршы одоно бузуп ошол баргандар азыр уялбай мына Акылбек Хүсөнбекович айтып атат, биз Садыр Жапаровдун командасыбыз деп. Эми уят болуш керек да. Садыр Жапаров көчө шайлоо утканда ким айтты бошотуш керек деп? Мекенчилден башка анан мен айттым, калгандар эч ким айта алган жок. Сиз каякта жүрдүңүз эле ошол жакта? Баары сиз айтып аткан моралдык учурда деле
жеке мекке өтпөйлү.
Мына айтып атат бийлик, бийлик деп жеке айткан жокмун, мына эл айтып атканды мен талап кылыш керекмин да, анда кетсин да ушунчу сый менен.
Бул жерде Темирлан, мен бир нерсени сурагым келип атат, Садыр Жапаровдун ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Сиз эми Жапаровдун ролу,
мына мен айтып атам,
демилгечилердин бир.
Садыр Жапаровдун ролу мындай да, Садыр Жапаров азыр деген мына чындыкты айткан адамдарды угуш керек. Бир жума мурун башкача адам болчу ал. Ал мен киргенде толук мындай ишенимдүү, мен ал кишиге ишендим. Мына экономиканы көтөрөбүз, тышкы саясатты эметебиз, элди ойлойбуз деп. А бүгүн болсо мына эмнени ойлоп атабыз? Бийлик деле, портфелдерди талашып, министрликтер деле талашып жатып калбадыкпы баарыбыз эле? Ушу кантип туура болсун? Бул туура эмес. Конституцияны өзгөртөбүз, референдум өткөрөбүз. Элге кереги жок, конституцияңар дагы кереги жок, референдумуңар дагы кереги жок, шайлооңор дагы кереги жок деген иш менен эме алек болсоңор.
Акылбек мырза, мен сөз бергим келип атат. Акылбек мырза, мына абдан көп каршылыктар чыгып атат. Мына ушундай учурда бир элдин баарынын макулдугун алган жалпы улуттук конституцияны кабыл алуу мүмкүнбү сиздин көз карашыңызда?
Личностько өтпөгүлө. Менден балдарыман да кичүү балдар экен, бул жакшылыкка көп алып келбейт. Азаттыктын өзүнүн бийик деңгээлин кармап турат го деп мен сиздер менен катышып атам да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул кайра мыйзам талаасына биз келип атабыз. Уурдагандарды соттор далилдеди. Канча миллиард деген сомдорду, канча миллион деген долларды уурдап, Кыргызстан көз карандысын жок кылып, бөлөктөргө кор кылып кеткендер сот аркылуу соттолуп отура турган жерде отурат. Баарыбыз мыйзамга баш ийгенди үйрөнөйлү. Сүйлөйт десе эле тилдин сөөгү жок деп сүйлөй бербей. Бул биринчиси. Экинчиси, парламент бүгүн чечимди кабыл алды. Биз мыйзам талаасына келдик. Ушул мыйзам болгондо мындан ары мүмкүнчүлүк ачылды референдум кылганга, кайра шайлоону таза жана түз өткөзгөнгө. Мындан ары ушулекиндей болот. Ал эми студияда турган Каныбек Капашович экөөбүз биз өзүбүздүн жумушубузду кылайлы деп шайлоого катышкан эмеспиз. Силердей болгон жаш балдар келсе, ошолор Кыргызстанды алыстыга алып кетсин деп.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, бул акыркы кабыл алынган чечимдер, процесстер өлкөдөгү демократиянын тамырына доо кетирбейби?
Ошо демократия болгон үчүн биз парламент аркылуу, мыйзам аркылуу талаасында жүрөбүз да. Же болбосо кимдин күчү көп болсо эле ошолор күчтүү боло бербейт беле. Демократия болгон үчүн, парламент иштеген, мыйзамды сыйлаган үчүн кайра мыйзам талаасына баарын чыкырып келип атпайбызбы?
Азаттык ар бир саясий күчкө, ар бир саясатчыга ачык. Мен кийинки суроону Канат мырзага жолдогум келип атат. Сиз мына саясий активист катары дагы укук акыркы окуяларда дагы активдүү катыштыңыз. Анан 6-7 октябрдагы окуялардын дал ушундай уланышын сиздер кааладыңыздар беле? Мен сизде ошо жаштардын өкүлү катары сурагым келип жатат да.
Эми албетте жок, анткени ал учурда өзгөчө ушул парламенттик шайлоодон кийин кандай гана баягы окуялар болуп кетти, баарыңыздар көрүп алдыңыздар. 107 мандат алып, бир саясий күч толугу менен баардык бийликти узурпация кылып алды. Мына ошого эл нааразы болуп, кайра эле баягы адамдар келет бийликке, кайра эле ошол уланат. Баягы эле жол, баягы эле эски жүздөр деп мына нааразычылык болуп элдер бир жаңылануну каалап чыгышты да. Анан мындай уланганын сөзсүз түрдө биз күткөн эмеспиз. Анан мен бир нерсени айткым келет да, бул жакта Темирлан туура айтып кетти. Биз мисалы 2005-жылы дагы, 2010-жылы дагы мисалы өлкө башчыларга каршы чыгып саясий кризистер болду да, бирок ошонун тегерегиндеги жүргөн адамдар, аларга дайыма кеңеш берип туруп аткан адамдар бүгүн да бар, кече да болуп келген, эртең да болобуз деп азыр жүрүшөт да, аралашыпчы. Мына ушулар бийликте турган адамдарды жардам түртүп атышат. Туура эмес болсо дагы туура дейт, жаман болсо дагы жакшы дейт, баардыгы жакшы жакшы деп атып мына ушуга келе атабыз да. Бул бараткан жолубуз туура эмес. Анткени эгерде мыйзамдык талаага өтөбүз десек, парламенттик шайлоо өзүнүн мөөнөтүн өтүш керек эле.
Мен кийинки суроону Каныбек мырзага жолдогум келип атат. Каныбек мырза, мына айтсаңыз, мына Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү олку солкулуктун жыйынтыгы ошо мыйзам талаасына кайтып Кыргызстанды демократиялык өлкө катары эл аралык аренадагы кадыр баркын кайтарып алуу максаты болгон да. Бүгүнкү күндө мисалы кечээ Орусиянын президенти Владимир Путин ушул акыркы окуяларга өтө мындай бир терс баасын бергендиги жөнүндө маалымат каражаттары жазып жатат. Мына акыркы окуялардан чечилишин эл аралык коомчулуктун көзүндө Кыргызстан кандай көрүнүп атат?
Акыркы 30 жылда биздин эл аралык бедел эң төмөнкү деңгээлге түштү. Былтыр Евросоюздун тышкы иштер министри Могерини келип, биз Евросоюз менен эң жакшы келишимге кол койдук эле да. Биз ошол конвенцияларды аткарсак, 3 жылдан кийин Кыргызстандын граждандарына Евросоюздун визасы билдирип баштамак. Азыр Европанын басма сөздөрүндө бүгүнкү Кыргызстандагы окуяларга өтө терс маани берип атат. Биздин негизги саясий өнөктөшүбүз Россиянын президентинин кечээ айткан сөзүн кыргызча которгондо байкуш шор өлкө экенсиңер дегенди түшүндүм. Ал дипломатиялык өтө бийик сөз менен айтты, это беда деп. Бул шор экенсиңер жана Дооронбек Садыров айткан сөздү айтты. Себеби азыркы Садыр Жапаровдун келиши моралдык жагынан туура болду деп ойлойм. Акыркы 10 жылда саясатта эң көп жапа чеккен, тепки жеген, саясий кордук көргөн Садыр Жапаров атасынан да, апасынан да, баласынан да ажырады. Мындай тагдырды эч ким көрбөсүн. Бирок Садыр Жапаровдун азыр эң чоң оппозициясы бар. Бул саясий лидер эмес, бул жанындагы кошоматчылар. Ошолор аны аңгектен дүңгүккө тартып, конституциялык эмес мыйзамдарга кол койдуруп атат. Биздин конституциялык палата эле аны мыйзамсыз деп чечим кабыл алса, эгерде конституциялык палатанын судьяларынын саясий эрки жетип, себеби бир эмес 4 статья бузулуп атат. Анда азыркы баяндамачылардан мен сурагым келет. Анда азыркы биз кабыл алган мыйзамдын баары негизсиз болуп калат. Анда келечектеги парламенттик президенттик шайлоо дагы легитимсиз болуп калат.
Мен ушул жерден Садыр Жапаров бүгүн ошол өзүнүн Facebook'тагы баракчасына акыркы болуп аткан баалар, пикирлер боюнча дагы мамилесин билдирген экен. Биз ошол Садыр Жапаровдун делген баракчадагы акыркы билдирүүнү угуп алып, анан талкуулансак.
Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буюрса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин отурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп, реформалар июнга чейин бүтүшү керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот.
Мен кийинки суроону Акылбек мырзага жолдогум келип атат. Акылбек мырза, мына эми парламент кечээки демилгени жактырды, кабыл алды, президенттин милдетин аткаруучу кол койду. Мындан аркы иштер кандай болгону жатат? Ошол жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, себеби коомчулукта абдан көп суроолор болуп жатат.
Мындан ары парламентте депутаттардын баары айлыктарынан баш тартты. Аппарат парламенттин иштей турган механизмдерин, парламенттин өзүн жаңы шайлоодон келе турган депутаттарга даярдана берет. Мындан аркы мүмкүнчүлүктөрдүн баары эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрге өтөт. Ошонун командасына, ал болгон саясий күчтөр менен сүйлөшүп, кайсы убакта, качан референдум болсо референдум өткөзүп, референдумдан кийин президенттик шайлоону өткөзүп, парламенттик шайлоону тынч элдин толкундоосу жок алып өтүп кеткенге азыр толук мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошонун ичинде президенттик менен парламенттин шайлоосун бир өткөзүү, референдумду өткөзүү, ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баары мыйзамдын талаасында Центр избирком менен чогуу эми өткөзүп берүүгө жолдордун баары ачылды. Чектөөлөр алынды, жолдор ачылды, мыйзамдын талаасында референдум менен аркылуу эл менен сүйлөшүп, конституцияга өзгөртүү киргизем десе эки жолу бар. Бул биринчиси референдум аркылуу, же болбосо парламент аркылуу. Бирок дээрлик көпчүлүктөр дагы 6 ай парламент отурганга каршы болгондуктан биз айттык, мындан ары биз зарплатаны дагы албайбыз, эчтекени албайбыз, референдумду өткөзгүлө, жаңы парламент келсе ошо келип мындан ары иштеп кетсин деп.
Мен кийинки суроону Темирланга жолдогум келет. Темирлан, мына кандай болгон күндө дагы азыркы учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров мындан аркы саясий процесстерди аныктады. Мына биринчи баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, андан кийин президенттик, парламенттик шайлоолорду өткөрөбүз депчи. Анан мисалы сиздер макул болбогон күчтөр кандай аракеттер болот?
Укук талаада баары болуш керек. Мен бир жума мурун айтпадымбы, жолуктум Садыр Жапаров менен, азыр дагы үтүнүп атам, бизди кабыл алсын. Мына Акылбек Жапаровду дагы, мени дагы, Каныбек Капашевичти баарыбызды чогуу бир жактан кабыл алсын, журналисттердин баарын чакырсын, анан ошол жактан биз көрсөтөбүз кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экендигин. Ошондой мындай чоң талкуу кылыш керекпиз да. Садыр Жапаровдун кабинетине кирип алып 15 жолу бир күндө кирип туруп, анан башын айлантып берсе айланып калат да любой эле кишиники. Ошон үчүн президент болгон адам баарына бирдей мамиле кылыш керек. Биз дагы көптөгөн адамдардын колдоосуна ээ болдук. Биз деле шайлоого барып көптөгөн добуштарды алдык, чогултук. Биз менен дагы акылдашсын. Биз деле мына мыйзамдарды билебиз, конституцияны билебиз. И бизде башкача мындай ыйман дагы бар да булардан.
Мен кайра кийинки суроону Канат мырзага жолдогум келип атат. Канат, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, жаштардын арасында ошол акыркы өзгөрүүлөргө ичи чыкпагандар абдан көп депчи. Анан эң негизги, бирок ошол учурда бийликке келген адамдар ушул конституциялык реформаны, парламенттеги өзгөрүүлөрдү элдин талабы катары да айтып жатат да. Бул жагынан алганда акыркы кырдаалды кантип түшүндүрсөк болот?
Негизи элдин талабы бар. Анткени мисалы бизде бүгүнкү күндөгү системада, мисалы буга чейинки системадачы түшүнүксүз да. Биз же парламенттик мамлекетпизби, анда премьер министр башкарыш керек, же президенттик мамлекетпизби, эч кандай жоопкерчилик жок. Жана жыйынтык болгон жок да. Мындай экономикалык өсүү, социалдык тармактардан, баардык саясий кризистерден чыгып кетүү мындай бир өнүгүү жолу болгон жок да туруктуучу. Ошон үчүн элде чоң бир нааразычылык бар да. Анткени жыйынтык болгон жок. Силер кайра кайра бири бириңер чырылдаша бересиңер, коррупционерлер урдаганын уланта берет, эч кандай өзгөрүү жок, жашоо өзгөргөн жок деген бир чоң бир талап бар да. Бул негизи ой туура, бирок ошонун тандоо жолу, биз аны кандай жолдор менен ишке ашырабыз? Эгерде мындай жогорку кеңештин мөөнөтү бүтүп атса, алар кантип референдумду кабыл алышат? Шайлоолор кандай өтөт? Бул чоң суроо да. Эгерде могу 20-декабрда эле шайлоону өткөрүп, мен ойлойм, азыркыдай мисалы Садыр Нургажоевичтин рейтинги менен ал көпчүлүк добуштарга ээ болуп туруп келмек да. Мисалычы элдин колдоосу чоң да. Мына ошондой легалдуу жол менен эле, мисалы башка да партиялар келмек, легалдуу жол менен эле өкмөттү курап, мына ошондой жол менен анан шашпай референдумду өткөрүп, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, анткени бул жөн эле ончук эмес да. Мамлекеттик башкаруу системасы бул ончук эмес да. Баталепти бир 10 күндө эле муну өзгөртүп койгудайчы.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Акылбек мырзага жолдогум келип атат. Мына сиз айтып атасыз, азыр эми Акылбек мырза, сиз эми Садыр Жапаровдун экономика жана финансы маселелери боюнча кеңешчисимин деп жарыя кылбадыңызбы? Бүгүнкү күндө президенттин милдетин аткаруучу премьер министрдин эл аралык коомчулуктун ишенимине татышы абдан чоң маселе болуп атат. Эшигибизде ковид кризис каптап турат. Бюджеттин тартыштыгы абдан чоң. Мына ушундай шартта акыркы чечимдер эл аралык коомчулуктун, эл аралык финанс институттарынын ишенимине кайтарышына мындай бир түрткү боло алабы?
Жана тышкы карызды төлөөгө, биз бюджетти туруктуулатып, бүт ошонун булактарын барын таап койдук. Жанагындай бюджеттик тартыштыкты дагы жабып, ковиддин экинчи толкунуна каршы медиктердин сураган акчаларын барын ордорду менен бере турган булактардын барын ордуна келтирдик. Эми ар бир кишинин өзүнүн өнөрү болуш керек. Бизде ошо жаатында көп жылдан бери сабак дагы берип ушул жаатын иштеп жүргөндөн кийин балким биздин акыл керек болуп калгандыктан чыкыргандыр. Ушул жылдын аягына чейин ошонун ичинде ошондой эле президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, ага дагы акчанын булактарын таап бүтүрүп коюшубуз керек. Ал эми эл аралык коомчулукта биз тышкы саясатта өзүбүздүн тыштан алган карыздарыбызды туруктуу тейлеп, анан өзүбүздүн республикалык бюджетти орду менен аткарып, мыйзам талаасына кирүүбүздү баары тең өтүнүп атат да. Канчалык тынч, эртерээк мыйзам талаасына өтүп, биз өзүбүздүн жумушубузду жазай баштасак, экономиканы өнүгүү жолуна салып, элди бага баштасын деген эле тышкы саясатта, тышкы финансылык институттардын баары ошондой гана каалоо менен бизге кайрылып атышат да.
Бакыт Асанов алып барган талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров жана Каныбек Иманалиев, Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Темирлан Султанбеков, ошондой эле активист Канат Медин уулу катышты.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. 23 октябрда дүйнөдө илбирс күнү белгиленди. Жер бетинде сейрек кездешкен бул жаныбардын мекени Кыргызстанда кырдаал кандай? Гүлай Машакеева Ала тоону 40га кыдырып илбирстин изине түшүп, бул жаныбарды коргоо үчүн талбай эмгек жасаган Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанышбековду кепке тартты.
Ал эми биздин Бишкектин тегерегиндеги тоо кыркаларында дагы байкалабы ушундай көрүнүш?
Бул элбирс эле эмес, чынт канаттууларды ала турган болсок, Бишкектин ичинде эле булбулдардын кээ бир түрлөрү сайрап, кыргоолдор жанагы Бишкектеги эле биз чоң Чүй каналынын жээктерине кадимки кыргоолдор басып жүргөнүн жергиликтүү элдер көрүп, калп көрүп, сүйүн бир топ ушул нерден да жазып атышты да, ушундай болду, мындай болду, Бишкектин четинен бул жаныбарды көрдүк, бул канаттууну көрдүк депчи. Коронавирус деп коебуз, ушул оорунун айынан элдер көбүрөөк баспай калганда, карантиндин айынан көбүрөөк чыкпай калганда бул дагы бирден бир түрткү болду десек болот. Анткени кыймыл жок, адамдар көрүнгөн жок, жан жаныбарлар ушул кененирээк басып калды деген ойго кылса болот. Алматы шаары деле Бишкек деген шаарына окшоп бизге тоого жакын. Биз өзүбүздүн фото каптанып койгондо Бишкектин мына так ортосунан, борборунан ошол биз фото каптан койгон жерге чейин 43 километр жерден биз деле фотолавочкага илбирсти тартканбыз мындан 3-4 жыл мурун.
Азыр кандай, Зайырбек мырза? Азыр жагдай кандай?
Азыр деле ошондой. Азыр деле илбирс ошол эле жерде жүрөт. Биз жылга фото капкан койгондон көрөбүз да. Менин жекече оюм илбирстердин кичине баягы адамзаттын азыраак көчөгө чыгып талаага чыгып, мисалы үчүн жапайы жаныбарларга жолтоо болбогонунан мүмкүн ошолор кичине болсо да кенен басып ылдыйларды десек болот да.
Мына сиз айтып аткан ошо Бишкектен сиздердин фото капкан турган жерге чейинки, ушу илбирстер ары бери баскан жерге чейин Бишкектин тургундары, эс алуучулар барып жүрө алышат да адатта мындай жай турмушта?
Ооба, жүрүшөт. Ошол эс алып жүргөн убакта деле биз тартканбыз да. Бул быйылкы эмес, мындан 2-3 жыл мурун жылга түшөт. Жаныбарга тийбесе деле болду, ал көбөйө берет да. Эң башкысы ошого жолтоо болбош керек, тийбеш керек.
Табияттын койнунда жүргөн жан жаныбарга тийбеш керек деп экологтор таакай эле айтып келесиңер, бирок мына ушу илбирс тууралуу айтсак эле 4 майда нарында, ага чейин кыштын кап ортосунда, февралда таласта ушу 1-2 илбирсти кандайдыр бир табышмактуу жагдайда жергиликтүү тургундар кармап алды, ал айыл көзү түшүп келди, бирөөлөр аны аңчылар атып салды деп атышат. Же илбирс ушунчалык көбөйүп кетип, айылга эл жашаган жерге түшүп келе баштадыбы?
Өтө көбөйүп кетип, айылга түшүп келип, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын. Талас жергесиндеги окуяда илбирс ошол айылдын ичиндеги токойдо бактын үстүндө отурат деп биринчи жолу чалышканда мен деле специалист катары ишенген жокмун, кантип эле мүмкүн силер сүрөсүндө алмаштырып атасыңар десем, жок, Илбир сүрөтүнүн видеосун тартып жөнөттү, Илбир экенин көрдүм. Мага деле ошол жагы таң калышты, кандай себеп менен ал так айылдын ортосуна келип калган деген. Кан таамы алтат дегенде же ургансыңар, же бирөө аткан деп мен ошо сүйлөшүп атканда эле ошентип айттым. Анан атайын уюшулган ошо топ барып ошол жерден кармап, анан алып келип бул жерден атайын процедураларды өткөндөн кийин алыс эмес жакын каралыктан атылган, анткени бир топ деген чачма чачылбай туруп ошо жакын каралыктан атылгандыгы билинип турат да тийгеничи. Бирок атайын адамдар анын үстүнө иштеп атышат. Ал эми баарындагы болсо, мурда көрбөгөн видеону жакында дагы көрдүм. Ал видеодо ошол торпогуна келип ичин жарып жеп аткан жеринен үстүнөн басып кармаган көрүнүп турат. Эми бир жагынан жергиликтерге рахмат, ошону өлтүрүп унчукпай ыргытып бергенине рахмат десек болот. Экинчи жагынан ошол кармаганын мен чакырып кетет элем, мындан ары мындай нерсени жеп атса. Эми ал жаныбар өлдү, барыбыр ким койсо ошо жеп алып кетип калса кетип калат беле деген менин жекече оюм. Эми ал берки билбес го, баягы көзү ооруп ушундай экен, карып калган тиши сынып дегендей. Эми негизи мындан ары ошол жекече эколог катары, жаратылышты коргоочу адам катары ушул нерсеге чакырат элем да. Эгерде малына тийип атса, анын кандай жагдайда тийип атат, короосу барбы жокпу, ушул орун дагы карап изилдегенге туура келет да. Бул бир эле бирдемени айтып койгондой, эми жергиликтүү элди өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Жалгыз караган мал болсо, тапкан акчасы ошол болсо, анан аны келип жеп атса, анан сөзсүз түрдө алар дагы ошо жини келип майып кылып же болбосо жок кылып коюшу мүмкүн. Бирок быйылкы жылдын эсебинен эле үчөө болду ошондой окуя, Таласта болду, анан эми нарындан алып келишкен. Кечээ жакында дагы ошол нарын тараптан дагы бир баш деп ушундай үч баш болду да ошондо.
Буга чейин деле экологдор, сиздер айтып келгенсиздер, илбирстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткени деген, бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландаштырылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. Ичине жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоолгондор да ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баягы сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчки теке, андан андан кийин ошол ылдыйлап кетет суурга чейин. Мисалы үчүн ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул илбирс деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде алар өйдө кетип дегендей, кыштын күнү алар кар оорлогондо ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда илбирс дагы ылдыйлап дегендей, баары бири бирине байланыш менен да.
Ушул тапта Кыргызстанда илбирстердин саны канча? Аларды балким ошо биз билбеген, сиздер көрбөгөн аңчылар барып же бирөөлөр барып атып аткан жери жокпу?
Кыргызстанды өзүңүз билесиз, аябай кичинекей мамлекет. Акыркы ушул илбирстерди коргоо деп атайын программа кабыл алынгандан бери Кыргызстанда аябай жакшы ушундай иш жүрүп атат да. Негизги эле ушул чыныгы түз илбирске аңчылык кылуудан бир эки гана ушул 5-6 жылдын ичинде 1-2 учур болду. Ал эми санына келсек, мына 350-500 чейин деп берилет, кээ бир жерде 350-400 чейин деп берилет. Негизи биз деле ошол 350-400 чейин деген нерсеге кошулабыз, анткени 100% Кыргызстандын аймагындагы илбирсти санап чыгып монча деп айтыш кыйын эжеке. Аны атайын ушул программанын негизинде изилдөөнүн негизинде жасалат.
Кыргызстандын аймагындагы илбирстин саны бир 350-500 тегерегинде деп атасыз. Жакында эле Алматынын чеке белиндеги тоо борунда дагы илбирстер көрүнүптүр. Ушу карантин маалында аны атайын адистер фото капканда сүрөттөрүн чыгарышты. Бишкектеги илбирстер Алматынын тоолоруна ооп кетпейби?
Жок, ар биринин өзүнүн жашай турган аймагы бар дегендейчи. Эми такыр эле ооп кетти деген, ооп кетпейт дегенден деле алысмын. Жеген тамагы азайса мүмкүн ооп кетиши мүмкүн. ал жагы да бар, эч качан болбойт деп айта албайбыз. Анан ошол эле убакта жаныбар деген ары бери басып кирет, миграция деп атат. Өтө алыска эмес, бирок бир үй бүлөдөн таргандан кийин анын ичинде эркектери же ургачылары үй бүлө күткөндө башка болгондо кичине бири биринен алыстайт дегендей сөз да. Анан бирок анчалык бир жактагылар таптакыр жок болуп кетчү үчүн анда бул жакта жеген тамагы таптакыр жок болуп кетчү керек да.
Кыргызстандын кайсы аймагында илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул сары шатир таш коругу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш коругу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого апкандарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин так айта алабыз да. Бирок
сары чат ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерседен ушул жапайы жаныбарлар коркот болуш керек.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кул жагын сүрөткө тартып алсаңыз болот, карышкыры, түлкүсү, башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу, ошончолук техника иштеп атса дагы дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шуң болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар образдуу жаныбарго. Сиз үчүн илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо, анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүндөлө элеметпедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен баягы мышык окшотуп кулаган келет экен. Чынында дагы аябай сонун жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжатагындай кылып туруп, ошонун негизинде илбирстердин санын фото капкандын жардамы менен санаса болот. Аябай кооз болуп, өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйгө кармаганда болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге жерге чейин секирген жерлери бар деп, суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзам да жол бербейт, кармаганда болбойт да. Бардык эле жапайы жаныбарлар эң эркин басып жүрүш керек.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен Гүлэм Ашакеева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.